upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 32. Závěrečná. Poslední jsme sledovali, jak se při rozloučení poutníka a profesora s knězem, jemuž poutník v této knize vyprávěl své příběhy, rozpředla další debata o modlitbě s moldavským mnichem a jedním poustevníkem, kteří byli u kněze na návštěvě. Dnes druhou části rozpravy končí vyprávění celé této knihy. Velmi bych si přál, ptal se dále profesor, slyšet váš kritický rozbor mých myšlenek o mlčenlivosti, kterou tak vychvalujete, a o spasitelném prospěchu zatvornictví, kterému se poustevníci tak rádi věnují. Já o tom soudím, že všichni lidé podle přírodních zákonů předepsaných tvůrcem jsou nevyhnutelně závislí jeden na druhém a proto jsou zavázáni jeden druhému v životě pomáhat, jeden pro druhého pracovat a vzájemně si být užiteční. Na tomto sdílení spočívá blahobyt lidského rodu i láska k bližnímu. Ale čím může sloužit bližnímu a jaký užitek přináší lidskému společenství zatvorník, oddaný mlčení a odloučený od obcování s lidmi ve své nečinnosti? On v sobě dokonale porušuje zákon tvůrce, co se týče spojení lásky k sobě podobným a příznivého působení na spolubratry. Poněvadž je tento váš názor na mlčení nesprávný, odpověděl mu poustevník, je nesprávný i závěr. Rozberu to podrobně. Za prvé, ten, kdo se v samotě věnuje mlčení, nejenže není ve stavu nečinnosti a prázdnoty, ale je převážně činný a dokonce víc než ten, kdo se účastní veřejného života. Neúnavně pracuje svou vyšší rozumovou povahou, pozoruje, přemýšlí, pečuje o stav a chod svého mravního bytí. To je pravý cíl mlčení. A je tak užitečné pro jeho vlastní zdokonalení, jako i pro bližní, zbavené možnosti soustředěného ponoření do sebe pro rozvíjení mravného života. Neboť pozorný mlčící, předávající svoji vnitřní zkušenost slovem nebo písmem, příznivě spolupůsobí k duchovnímu užitku a ke spáse svých spolubratří a spolupůsobí více a výše než obecný a dílčí dobrodinec. Protože dílčí, smyslové dobrodiní světských lidí je vždy omezeno nevelkým počtem těch, kterým se dobrodiní dostává. Ale ten, kdo působí mravní dobrodiní získáním názorů a zkušeností ke zdokonalení duchovního života, se stává dobrodincem celých národů. Jeho zkušenosti a ponaučení přecházejí z pokolení na pokolení, což i vidíme a čehož užíváme od nejstarších dob do současnosti. A co se ničím neliší od štědré almužny pro Krista, uskutečněné křesťanskou láskou, ale dokonce ji svými důsledky převyšuje. Za druhé, příznivé a užitečné působení mlčícího na bližní spočívá nejen ve sdílení jeho poučných pozorování vnitřního života, ale i sám příklad jeho osamělého života je užitečný pro pozorného laika. Přivádí ho k sebeuvědomění a obrací ke zbožnosti. Světský člověk, když slyší o zbožném poustevníku, nebo když prochází okolo jeho cely, cítí povzbuzení ke zbožnému životu. Připomíná si, čím může být člověk na zemi a jak je pro člověka přístupné navrátit se do svého původního stavu nazírání, v jakém vyšel z rukou Tvůrce. Mlčící poustevník pouze svým mlčením učí, pouhým svým životem prospívá, poučuje a přesvědčuje k hledání Boha. Za třetí, naznačený užitek vychází z pravého mlčení, posvěceného a požehnaného světlem milosti. Ale kdyby mlčící neměl tyto požehnané dary, aby byl světlem světa, kdyby se dal na cestu mlčení pouze s tím cílem, aby se ukryl před sobě podobnými z důvodu lenosti, nedbalosti a špatného a lákavého příkladu, i tehdy by přinesl velký užitek a měl by spásný vliv na společenství, v němž by se nacházel. Podobně jako sadař uřezává suché a neplodné větve a odstraňuje plevel, aby dobré a užitečné rostliny mohly růst bez překážek. A to už je hodně. To už je obecný užitek, že mlčící svým poustevnictvím zrušil pokušení, které by nevyhnutelně povstávalo z jeho pohoršlivého života mezi lidmi a kazilo by mravnost bližních. O závažnosti mlčení se svatý Izaák Syrský vyjadřuje takto. Když na jednu stranu položím všechny skutky života a na druhou mlčení, tehdy shledám, že ono převyšuje všechny. Ty, kdo činí znamení a zázraky a působí ve světě, nesrovnávej s mlčícími. Měj více v oblibě nečinnost mlčení, než nasycení hladových ve světě či obrácení mnohých národů k Bohu. Pro tebe je lepší zbavit se pout hříchu, než osvobodit otroky z otroctví. Dokonce i sami přirození mudrci poznávali užitek mlčení. Filozofická škola novoplatoniků, která měla mnoho významných následovníků pod vedením filozofa Plotina, hluboce rozvíjela rozjímavý vnitřní život, dosahovaný zejména v mlčení. Jeden z duchovních spisovatelů řekl, že kdyby byl stát na nejvyšším stupni vzdělání a mravnosti, i tehdy by ještě zůstávala potřeba mít lidi pro jiné, rozjímavé cíle, kromě veřejné občanské služby, aby uchovávali ducha pravdy, přijímali jej od všech minulých věků, chránili pro věky budoucí a předávali potomstvu. V církvi jsou takovými lidmi poustevníci a zatvorníci. Zdá se, vložil se do rozhovoru poutník, že nikdo tak správně neocenil přednosti mlčení jako svatý Jan Klimakos. Mlčení je matka modlitby, návrat ze zajetí hříchu, nepozorovaný úspěch ve ctnostech a neustálý výstup na nebe. Dokonce i sám Ježíš Kristus, aby nám ukázal užitek a nezbytnost tiché samoty, často zanechával veřejného kázání a odcházel na tichá místa za modlitbou a uklidněním. Rozjímaví mlčící jsou jako sloupy, nesoucí zbožnost církve svými neustálými modlitbami. I v minulosti je vidět, že mnozí ze zbožných laiků, dokonce i sami carové a jejich hodnostáři, navštěvovali poustevníky a mlčící aby je požádali o modlitby za jejich posilnění a spásu. Tedy i mlčící poustevník může sloužit bližním a spolupůsobit k veřejnému užitku a dobrou modlitbou v osamění. Ještě tuto věc nechápu, pravil profesor. Všichni křesťané máme zvyk žádat druh druha o modlitbu. Přát si, aby se za ně modlil jiný a mně obzvláště blízký člen církve. Není to prostě potřeba sebelásky, není to pouze přejatý zvyk mluvit tak, jak jsme slyšeli od jiných, jak se nám vybaví bez dalších důvodů. V skutku si Bůh žádá přímluvy lidí, když vše předvídá a koná podle své nejdobrotivější prozřetelnosti a ne podle našeho chtění. Zná a odhaluje vše dříve, než ho prosíme, jak říká svaté evangelium. Opravdu může jeho rozhodnutí silněji ovlivnit modlitba mnohých než jednoho? Nebyl by v takovém případě Bůh zaujatý? Opravdu může modlitba někoho jiného spasit, když se přece každý buď proslaví, anebo zahambí svými skutky? A proto žádat o modlitbu druhého je, jak si myslím, pouze zbožný plod duchovní zdvořilosti, stavící na odiv pokoru a přání vyhovět přednostně jeden druhému. Nic víc. Podle vnějšího úsudku, odpověděl mu mnich, i podle přirozené filozofie se to může chápat i tak. Ale duchovní rozum, požehnaný světlem náboženství a vzdělaný zkušeností vnitřního života, proniká hlouběji. Vnímá jasněji a tajemně odkrývá poučení zcela protikladné vašemu. Pro snazší a lepší pochopení vám to ukážu na případě a porovnám s Písmem svatým. Například k jistému učiteli se chodil vzdělávat jeden žák. Malé schopnosti a neméně i lenost a nesoustředěnost mu překáželi, aby dosáhl úspěchu v učení a stavěli ho do řady lenivých a neúspěšných. Byl tím zarmoucen a nevěděl, co má dělat, jak bojovat se svými nedostatky. Jednou se setkal se svým spolužákem, schopnějším, pilnějším a úspěšnějším a pověděl mu o svém trápení. Ten mu projevil svou účast a nabídl mu, aby se učení věnovali spolu. Budeme se učit společně. Půjde nám to lépe a radostněji a budeme úspěšnější. A tak se začali spolu učit. Jeden druhému vysvětloval, co kdo pochopil. Předmět učení byl jeden a týž. A co následovalo za několik dní? Z nedbalého se stal horlivý. Oblíbil si učení, jeho ledabilost se změnila v horlivost a vnímavost, což mělo příznivý vliv i na jeho charakter a mravnost. A jeho vnímavý spolužák se stal ještě schopnějším a pracovitějším. V působení jeden na druhého získali společný užitek. To je zcela přirozené, neboť člověk přichází na svět do společnosti lidí, rozvíjí rozumové schopnosti mezi lidmi, životní návyky, naladění smyslů, touhy a přání. Zkrátka vše přijímá podle vzoru sobě podobných. A protože lidský život spočívá ve vzájemně těsném vztahu a mocném působení jednoho na druhého, tak podle toho, kdo mezi jakými lidmi žije, takovým i přivyká zvykům, činům a mravům. Tedy chladný může vzplanout, tupý zbystřit, lenivý se probudit k činnosti živou účastí podobného člověka. Duch duchu se může předávat, může příznivě působit jeden ve druhém. Přivádět ho k modlitbě, k pozornosti, povzbuzovat v malomyslnosti, odvádět od špatných nákloností a povzbuzovat ke svatým skutkům. A proto, pomáhá-li jeden druhému, mohou oba prospívat zbožněji, horlivěji a bohuliběji. To je tajemství modlitby za druhé, vysvětlující zbožný zvyk křesťanů modlit se jeden za druhého, žádat bratry o modlitbu. Z toho je vidět, že nikoli Bůh se uspokojuje mnohými prosbami a přímluvami, jak to bývá u mocných země, ale sám duch a síla modlitby očišťuje a povzbuzuje duši, za kterou se modlitba koná, a činí ji schopnou sjednocení se s Bohem. Když je vzájemná modlitba těch, kdo žijí na zemi, tak plodná, rozumí se samo sebou, že modlitba za zesnulé je také vzájemně prospěšná pro těsnější spojení duchovního světa se světem pozemským. Také může přivádět k obcování duší církve bojující s dušemi církve vítězné, nebo, což je totéž, se zesnulými. Třeba, že všechno, co jsem řekl, je názor psychologický. Otevřeme-li písmo svaté, ujistíme se o jeho správnosti. Za prvé, Ježíš Kristus říká apoštolu Petrovi: modlím se za tebe, aby neochabla tvoje víra. Zde síla Kristovy modlitby posilňuje Petrova ducha a povzbuzuje při pokušení proti víře. Za druhé, když byl apoštol Petr ve vězení, církev se za něho horlivě modlila. Zde se ukazuje pomoc bratrské modlitby v těžké životní situaci. Za třetí, ale nejzřetelnější přikázání modlitby za bližního je vyjádřeno u svatého apoštola Jakuba. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Zde se zvláště zdůrazňuje již výše zmíněný psychologický závěr. A co říci o příkladu apoštola Pavla, který nám dal za vzor modlitbu druha za druha? Jeden spisovatel poznamenává, že tento příklad apoštola Pavla nás má naučit, jak potřebná je vzájemná modlitba přítele za přítele, když i tak svatý a pevný duchovní horlitel pro sebe přiznává nutnost této duchovní pomoci v modlitbě. Ve svém listu Židům vyjadřuje svoji prosbu takto: modlete se za nás, jsme sice přesvědčeni, že máme dobré svědomí, neboť si chceme počínat ve všem správně. Je z toho patrné, jak nerozumné by bylo spoléhat pouze na vlastní modlitby a úspěchy, když tak požehnaný svatý muž, veden pokorou, prosí o spojení modlitby bližních s jeho vlastní. A proto s jakou pokorou, prostotou a spojením v lásce nám náleží nezavrhovat pomoc v modlitbě i nejmenšího z věřících a nepohrdat jí, když prozíravý duch apoštola Pavla v takovém případě neprojevil vybíravost, ale žádal společnou modlitbu ode všech, neboť věděl, že boží síla se projevuje skrze slabé. Může se tedy někdy projevit i skrze zdánlivě slabé bližní. Pro dosvědčení tím příkladem ještě poznamenám, že modlitba druh za druha upevňuje svazek křesťanské lásky přikázané Bohem. Svědčí o pokoře a o duchu toho, kdo se modlí, a podněcuje vzájemnou modlitbu. Krásný a přesný je váš rozbor a důkazy, pravil profesor. Ale bylo by zajímavé slyšet od vás o vlastním způsobu a formě modlitby za bližní. Neboť myslím, že plodnost a vtažení do modlitby záleží na živém účastenství s bližními a zvláště na stálém vlivu modlícího se na duši, která žádá o modlitbu. Nebude takové naladění duše odvádět od nepřetržitého stání v boží přítomnosti a od vyjevení Bohu potřeb své vlastní duše? A kdybys vzpomněl na svého bližního pouze jednou nebo dvakrát za den s účastenstvím a s prosbou o boží pomoc pro něho, bylo by to dostatečné k získání a posílení duše toho, za koho se modlíš? Stručně řečeno, chtěl bych poznat, jakým způsobem se mám modlit za bližní. Modlitba, odpověděl mnich, ať už by byla o cokoliv, přinášená Bohu tě nesmí a nemůže odvést od stání před Bohem, poněvadž proudí-li k Bohu, děje se to v jeho přítomnosti. Co se týče způsobu modlitby za bližní, je třeba poznamenat, že síla té modlitby spočívá v upřímném křesťanském účastenství s bližním a podle jeho míry působí i na jeho duši. A proto při vzpomínce na bližního nebo v čase proto určeném náleží pozvednout vnitřní zrak k Bohu a pronést následující modlitbu. Milosrdný Pane, ať se stane tvá vůle, která chce všechny spasit a přivést k poznání pravdy. Zachraň svého služebníka, toho a toho, a smiluj se nad ním. Přijmi toto mé přání jako projev lásky, kterou si nám přikázal. Obvykle se tato slova opakují po dobu pohnutí duše, nebo je možné počítat s pomocí modlitebních uzlíků. Z vlastní zkušenosti jsem poznal, jak prospěšně působí taková modlitba na toho, za koho se pronáší. Nastal čas našeho odchodu. Snažně vás prosíme o vaše modlitby, aby nás napomínali a doprovázeli na naší cestě. Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše Krista, nechť nás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí. Skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Gospodi Jesus.